Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую беларускую нацыянальную ідэю мы будзем сёння з такім цікавым момантам, таму што будзем глядзець на яе праз украінскую прызму. Таму што наш сённяшні госць дастаткова час гость у эфиры Еврорадио, украинский политолог, директор Украинского института сусветной политики, эксперт iSense, профессор Евген Магда. Добрый день, пан профессор.
Привет, сябры и сябровки. Украинская призма – это конкурующая организация, тому, але все одно будем намацывать. Коли щось намацує, значить воно є.
Калі зараз прыйдуць адразу, вот я толькі сказаў, што ў нас беларускую нацыянальную ідэю будзе фармуляваць украінец, прыйдуць у каментары і скажуць, а пры чым тут украінец, увогуле украінскі погляд, нейкая украінская прызма, не ў сэнсе інстытуцыі, а ў сэнсе погляду да беларускай нацыянальнай ідэі. Вот што б вы адказалі, Евген?
Ну, па-перше, з боку краще видно, це перше. По-друге, я більше року тому, у нас є в Україні такий YouTube-канал, називається «Пороблено», там про етнологію, етнографію, і його автори, вони мене запросили поговорити про Білорусь. До речі, здається, в цій самій футболці. Ці шоці. І ми поговорили, і там більше 40 тисяч переглядів. Тобто інтерес є до білорусів в Україні, до України в Білорусі. Я себе не почуваю буревісником, який там, як у класика, да? Рєць сміла і свободна. Ні. Я почуваюся людиною, яка хоче, щоб наш кордон був мирним. Я хочу поїхати по замках Білорусі подивитися. А зараз я ж автор екстремістських каналів, як я в'їду в Білорусь. Це неможливо на сьогодні, але ну, у нас є такий видатний письменник Іван Франко. І у нього там є такий заклик «Лупайте цю скалу». Значить, будемо лупати чи висушувати це болото, яке між нами. Ну, повністю його, до речі, висушувати не можна, тому що це повністю екосистема зміниться. І зразу прийдуть в коментарі занепокоєні Поліщуки і будуть казати, що все не так. Значить, ми сусіди. Ми хороший сусід, кращий за поганого далекого родича. Тому моя логіка дуже проста.
І те, що я вибрав в якості гостя українського експерта, тут є своя логіка так само. По-перше, Євген все ж таки глибоко і так вельми плотно сядіть у білоруській тематиці.
Я навіть знаю, якою має бути дискусія про драніки. Додавати борошно чи не додавати?
Ну так. Ну там різні є варіанти. З мукою без муки, з цибулею без цибулі, яйка, не яйка. Тому як со згущенкою...
Знаєш, у білорусів всього по два.
Да, так що є некілька варіантів. Але і другий момент. Євген все ж таки у нас по адукації історик.
Так.
Має червоний диплом.
Да.
І тут давай, от, може бути, з гэтага моманта, з гістарычнага, і пачнем. Усё ж такі, ми, не ведаю, ці можна тут у дадзеным выпадку казаць пра нацыі, ну, прынамсі, этнасы, наші продкі далёкія, яны былі разам у адным Великім княстве літоўскім.
Ну, спочатку були вони в окремих русях, і тут є певні моменти, да? Між Полоцьком і Києвом певні були тертя. Але ну, те, що ні, нації – це все-таки категорія, починаючи з 19 століття, до того часу це все-таки етноси. Але я б сказав, що нас примусово об'єднує імперська ідея Білорусі, не Білорусі, а Росії, протистояння їй. Тобто протистояння імперським прагненням Росії. Тому у нас має бути антиколоніальний компонент в українській, в білоруській національній ідеї. Для мене відносини України з будь-якою європейською державою – це завжди виклик, тому що ми великі за розміром. Навіть зараз в умовах війни, от Україна втратила, на жаль, як окуповану, біля 20% території. Я ставлю питання, а яка б інша держава, втративши 20% окупованою, продовжила боротися? От я думаю, що білоруси продовжили, бо ми з ними от діалектично схожі і діалектично різні. Тому що українці такі більш запальні, більш можливо, ну такі авантюрні, а білоруси більш спокійні, більш розважливі. От тому я за те, щоб ми будували, ми, знаєте, як взаємне опилення у квітів були, і в тому числі на Полєських болотах. Ну, наже що об'єднує і роз'єднує? Полісся, яке спільне, ну є там Польщі невеликий шматок, але Полісся, де і болота, і ліси, ну такий край, де можна з одного боку цим всім харчуватися, бо тут тобі і риба, і м'ясо, і овочі, і ягоди, і квіти потрібні, і трави. З іншого боку, можна там за цілий день нікого не зустріти. Тобто ми індивідуалісти, і українці, і білоруси індивідуалісти в масі своїй. Мені казали там білоруські колеги, що от у вас була січ, а у нас січі не було. А в Білорусі, ну, наприклад, до шляхти інше ставлення. У нас ставлення до шляхти виходить, воно більш, ну, таке, якби радянсько-російське, що це гнобителі. Хоча, ну, наприклад, був Ярема Вишневецький, українець за походженням, православний, який воював проти Богдана Хмельницького. Він був магнатом дуже потужним всередині 17 століття. Тобто таких речей, ну, у нас взагалі багато парадоксів. Ми парадоксальна нація, і білоруси мають на нас дивитися, а робити по-своєму, не так, як ми.
Але давай трошки вернемося у історію, і скажи мені, ласка, да, от коли ми були у супольним там державі, там будували нейку одну там свою країну, але потім нація будовничі процеси усіх наших народів, і білорусів, і українців, і поляків, і литовців, які так само були у гэтым великом князстві, пішли різними шляхами. Чому так склалося? Чому і наскільки подобенства ёсць вот этого шляху у білорусів і українців у адрозненні ад тих же самих поляків і литовців?
Всі чотири ці компоненти Великого князівства Литовського, а потім Речі Посполитої, вони різні за своєю долею. І не обійшлось без зовнішнього впливу. І впливу Росії, і впливу Німеччини. Ми опинилися між молотом і ковадлом. І нас намагалися розчавити, а ми, як ну, така болотна руда, з якою важко виковувати залізо, але можна. От ми десь в такому напрямі проходимо нашу трансформацію. Ми опинилися все-таки на роздоріжжі між різними впливами, але наш вплив буде існувати і надалі. І ми разом, білоруси і українці, можемо легко порозумітися. У нас забувають про те, що у нас тисячі кілометрів спільного кордону. Я не знаю, як в Білорусі знають чи не знають. В Білорусі, в Україні багато хто не знає. Правда. У нас не знає, що з Молдовою більше 1200 кілометрів спільного кордону. Знають тільки про те, що з Росією більше 2000 кілометрів. Але ж це все критерії, це все показники того, що ми маємо робити як сито, щоб проходити через цей кордон з ідеями, з думками, а не просто закриватися залізною завісою, от як зараз. Білорусько-український кордон, він закритий, як лінія фронту, тільки, слава Богу, немає війни.
Але я все ж таки верну тебе до цього свого питання. Гляді, не як ти мені у годі там 19-м, там приблизно, а може 20-м, сказав таку фразу, що ніхто більш не зробив для кінчаткового формування українців як нації, як Путін зі своєю війною.
Так, да, звичайно.
Але це був, от гляді, усе ж таки 21-е століття. У той час, коли наші сусіди, ті ж самі поляки, як нація сформувалися значно раніше.
І в них державності було більше.
І от я кажу про те, як так сталося, що ми вийшли з одного котла Великого князства Литовського, але от гэтая нація будовничі процеси там пішли одним шляхом, а у нас, і у українців, завершилися вони і не завершилися, але ось тільки зараз, а у білорусів не завершилися до гэтага часу, коли увогуле почалися.
Тут треба розуміти, що як нація і білоруси, і українці сформовані. А от як політична нація, як, так би мовити, такий конструкт, який прагне добитися свого якогось успіху на європейському континенті, ми в процесі формування. Називається відкладені нації. Ще молдаван сюди вписують. І на молдаванів більше вплив румунів, тому що єдина мова, тому що історія там теж дуже сильно перемішана. А у нас відкладені нації, білоруська і українська, через російський вплив. тому що ідея 19 в процесі формування націй з'являється ідея про триєдиний слов'янський народ, де російський брат старший, а білоруський та український менші. І ніколи старшими не стануть. І під це ж підводиться ще православ'я, самодержав'я, народність, які теж і, наприклад, уніати – Уніатська церква греко-католицька, вона і в Білорусі, і в Україні перебувала під державним тиском, а православна отримувала привілеї. При тому, що вже потім, пізніше, вже в Радянському Союзі, церква була відділена від держави. Тобто у нас, ну я б сказав, що в Україні, очевидно, все-таки промислова революція зіграла свою роль. Тому що у нас в 19 столітті на Сході, там, ну, нинішній Донецьк, нинішній Луганськ, нинішній Дніпропетровськ, вони були центрами промислового розвитку, але нація українська не розвивалася, тому що був Емський указ і Валуївський циркуляр, які використання української мови суттєво обмежували. Вони були поширені на Білорусь. Тому у нас на сьогоднішній момент ситуація в цьому сенсі складна.
Коли порівнювати все ж таки ось ці процеси, як це правильно сказати, може бути, ідентифікації себе, своєї свідомості. У нас, як сказав Павел Цирашкович, у білорусів вельми поширена така обрана ідентичність. Коли люди, народжені на території Білорусі, можуть там і для себе вибирають, ким вони себе будуть ідентифікувати. Білорусами, русскими, поляками, там, ті ще українцями, ті ще кимось. У вас є така проблема?
У нас проблема більше мовна, бо російська мова ще з Російської імперії йшла, потім культурна політика більшовиків була спочатку певний момент українізація, а потім знову російська мова. Тобто у нас проблеми, ну, такої великої, я б сказав, проблема ідентифікації українців, ну, не знаю. У нас була русифікація сильна. А от чому особливість? Тобто все-таки Білорусь теж була поділена на Західну і, як і Україна, Західна Україна, Західна Білорусь. На західні землі наші більший вплив польський, на східні і центральні землі більший вплив російський. От це наш розподіл нас як на різні компоненти, і те, що ми зійшлися тільки, ну, фактично, в нинішньому державному устрої, це виходить після Другої світової війни, коли об'єднали і українські, і білоруські землі окремо в Радянській Соціалістичній Республіці. От тоді мав би піти процес ідентифікації як нації. А він не пішов, тому що строїтельство совєтського общества і єдиний совєтський народ – строїтель комунізму. І це було в повному обсязі протягом десятиліття.
Ну, русифікація була і, в принципі, во всіх совєтських республіках.
В Грузії, в Вірменії такої русифікації ніколи
не
було.
Ну, принавсі, ми зараз говоримо про Україну і Білорусь, найперш. Але все ж таки, апроч того, що русифікація могутна вельми захопила білорусів, були ще от гэтыя проблеми з визначенням своєї ідентичності. Тобто, я так розумію з твоїх слов, що в Україні особливо такого не було. То він був альбо рускамоўны, але украінец, альбо украінамоўны, альбо украінец. У адрозненні ад наших зямель, дзе, от як я сказав, што ще і падумаю, хто я такі. Я тут, що ж такі, рускі са знаком якасці, паляк, ці по остаточному принципу білорус.
Ні, у нас, мені здається, такого не було. Але русифікація сильна. Ну, от я народився в Києві, мої батьки, ну, у всякому разі, і зараз часом, ну, будемо говорити відверто, між собою говорить російською. Я закінчував школу з російською мовою викладань. Але це не завадило мені політично відчувати себе українцем, ну, без, можливо, якихось таких екстремістських проявів, які бачить режим Лукашенка, да? Але, ну, тобто, говорити українською мовою – це стало моїм вибором. Це збільшення української мови ще в моїй сфері спілкування ще з часів навчання в університеті, а потім, після українських революції помаранчевої, революції гідності, і після вторгнення російського, ну, українська мова витіснила, наприклад, ну, практично російську з мого спілкування. Але от цікаво, вона витіснила російську, англійській стало легше. Вона зразу підняла голову і так крила розправила в моїй голові.
Вот оно як працює. Я хотів би ще твоє бачення усе ж таки на гэтае пытанне моўнае, наколькі мова гэта важна ў сённяшнім?
Дуже. От у нас в Україні єдина державна мова. З 1996 року, от Конституція 28 червня була прийнята, от 30 років єдина державна мова. Намагалася ухвалювати там різні закони, там закон Ківалова-Колесніченка відомий про мови, регіональні мови національних меншин. І ми дивимось, наприклад, Білорусі, де практично в той самий час стало дві державні мови – білоруська і російська. І як російська з'їла просто білоруську мову, з'їла повністю. І тому що лексично, не просто лексично наближені, а є ще досвід ще царської Росії, потім вже Радянського Союзу, і він використовується. Це не означає, що я не буду читати цікаву книжку російською мовою. Це означає, що я можу використовувати російську мову, коли ну, я спілкуюсь, наприклад, з вірменськими, грузинськими чи азербайджанськими журналістами, як мову міжнаціонального спілкування. Але зазвичай в побуті я використовую все-таки українську.
Але аргумент, який гучить від Лукашенка, від пропагандистів ягоних, коли узникає питання мовнає, ви хочете як в Україні? Мається на увазі, що почалося після 14-го года?
Ну, тут же ж почалось не через мовне питання, а через те, що Росія була готова до агресії проти України. І
що ці бандеровці стали рускомовних притіснять?
Ніхто ніколи не притісняв. Навіть зараз у нас проблема в умовах широкомасштабної війни з Росією вже понад 1500 днів, але почути російську мову в центрі Києва – це не проблема. І молодь, наприклад, на жаль, дуже активно споживає мультики, ну не хто мультики, хто музику, там оці всі рілзи і так далі, російською мовою. Це проблема. Проблема. Проблема, з якою треба боротися.
Ще один момент. Скажи мені, просто як історик, як ти бачиш, наскільки важлива гэтая тема? Я не один раз звертався до яе у наших програмах, коли ми обмярковували важность ці неважность для нейкого такого нація будовничих процесів наявность пантеона героїв. І коли брати білоруський пантеон героїв, особливо коли спитати звичайного білоруса, от кого ти ось менавіти з героїв таких от, не там з Карину, умовно кажучи, а менавіти з героїв ведаєш, назовуть Костуся Каліновського, ну троху подумавши назовуть Костюшку, хто вже просунути, там може бути ще назовуть там одного-двох там чоловік, героїв, які там, скажімо там, бойка якая-нибудь, аршанская битва, там, те еще что-нибудь. И все. Мовляв, у белорусов пантеона героев нема. Ну, то, что это там? Ну, мирные люди, там, нация такая вот. А у украинцев, я так подозреваю, что все ж таки ситуация с этим иншая. Як гэта должиня этого пантеона уплывая не только на нация-будовничие процессы, але и на то, як, что себе эта нация уявляя по характеристиках?
Я против того, чтобы мірятись довжиною пантеонів. Хоча наголошую на тому, що у кожної нації він має бути. Оце цікавий момент, до речі. Росіяни, російська пропаганда активно насаджувала тему про те, що українці – це сільська нація, гречкосії, мирні селяни. Насправді українці століття десь з 16-17 і потім далі, вже в складі імперських армій, це найкраща піхота сучасної тогочасної Європи, яка активно воювала, яка не хотіла бути в кріпосних потім, і кріпосне право на території Російської імперії в Україні, воно має різну історію. Тому ми маємо зараз на вищому державному рівні йде дискусія, хочуть повертати, ну, наприклад, Петлюра похований у Парижі, Бандера похований у Мюнхені. І таких поховань достатньо багато. Тобто хочуть зробити пантеон, зробити, ну, такий національний цвинтар. У нас є зараз, попри скандали навколо його організації, національний військовий цвинтар, де ховають загиблих військових українців, де, зрештою, це буде, ну, такий зразок, як Арлінгтонський цвинтар в Сполучених Штатах. Я думаю, що один з факторів, через які нас розрізняють, відрізняють, це те, що українці зараз, але з допомогою білорусів, дають відсіч російській агресії. І те, що білоруське представництво в силах оборони найбільше, це, на мою думку, серйозний позитив.
Слухай, ми не міряємося пантеонами героїв. Мені просто цікавий твій погляд, от коли казати про білорусів. Наскільки все ж таки ось гэтая кількість публічних, відомих героїв сапраўды, яно впливає на те, як поводить себе нація?
Хороше питання, тому що тут же питання не в кількості, а питання в тому, наскільки той чи інший героїчний чин, він знаходить відображення в політичних процесах і суспільно-політичних. Я наведу простий приклад з української історії. В 1918 році кілька сотень студентів дали бій радянським загонам, які наступали на Київ. Загоном Муравйова. Про них говорили, що вони, ну, фактично затримали там наступ, і що політики Центральної Ради кинули їх, так би мовити, під паровоз наступаючи. І тільки в 2018 році, на соту річницю бою під Крутами, у нас почали говорити про те, що студенти вийшли і виконали свій наказ. Відійшли вчасно і робили все вчасно. Це корисне уточнення, тому що у нас, як і в будь-якій іншій країні, яка відчуває себе конкурентною з Росією, будуть подібні речі активно просуватися. Просто Росія по-іншому не може.
Наколькі Лукашенко любить звертатися до теми, що нам тут нельга переписувати історію, треба заховувати пам'ять про велику перемогу і гэтак далей, і гэтак далей. Але калі паглядзець, насамрэч ми та сваёй гісторыі не ведаем. Наколькі важна ўсё ж такі усю гісторыю, як магчыма больш шырока падаваць і ведаць, не толькі пра некую там такія патрыятычныя популісты там розповіди про перемогу героїчну у Другої сусвітній війні, ні, в Великій Отечестві.
Звичайно.
Але і про те, як дійнічали отряди «Зелені брати» після Другої сусвітній війни на території Білорусі, за що вони змагалися, там про той же самий Слуцький збройний чин і все остатнє. Що з гэтым робити? Як гэта людям довести?
Я думаю, що треба починати з простої речі, з того, як Західна Білорусь і Західна Україна об'єдналася зі своїми, ну, так би мовити, більшими частинами. Що Радянський Союз 17 вересня 39-го року розпочав свою участь у Другій світовій війні як союзник нацистської Німеччини. І те, що було золотою осінню, про що говорили в Радянському Союзі, це була фактично результативна спроба завдати Польщі удару в спину. І вона була результативною, тобто приєднали втрачені за Ризьким договором території. Там на українських землях точно все було непросто, там була і пацифікація, і багато чого іншого. Але Україна там в 45-му році отримала ще Закарпаття, а потім в 54-му році Крим було передано з території Російської Федерації в обмін на українські землі. У нас процес створення території УРСР, він, ну, такий достатньо драматичний. І, чесно кажучи, мені бракує те, що бракує історії Білорусі. Ну, як не тільки Білорусі, у нас, ну, я так не пригадаю, щоб історія Угорщини окремо вивчалась, історія Австрії, там історія Фінляндії. Ну, тобто, можливо, я так не настільки в тренді за нинішньою історичною освітою, але факт вважається фактом, що є багато тем, які багато історій країн, які залишаються на периферії.
Євгеній, я ще раз вернуся трошку у історію і як воно, от, процеси відбувалися. Гляді, що ж таки, не тільки про українців кажуть, що це селянська нація, тут тобі і білоруси, це селянська нація, ну, в принципі, так воно і було вельми протяглий час, і литовці селянська нація. Але, гляді, все ж таки, литовцы селянская нация, дрэнна і мало людей там умели читать у там 18-м стагоддзі, але яны вельмі цапляліся і трымаліся за сваю ідэнтычнасць. Украінцы пытанне з мовай, але з ідэнтычнасцю, здаецца, праблема асаблівай нема. У беларусаў жа і з ідэнтычнасцю праблемы, і з моваю пытанне, і з усім астатнім. Чаму так?
Ну, знаєш, казати, що сусіди, от ви там наробили помилок, а ми їх не зробили, на жаль, ну, реально, за моїми спостереженнями, проти нас, проти білорусів і проти українців зіграв той факт, що нас не знали от на межі рубежі 19-20 століття. Росія все поглинала. І завдяки Емському указу, Валуївському циркуляру, і тому нас не бачили. Тобто Україна, ну, трошки більш успішна була. Вона, її державні структури довше проіснували. Білоруська Народна Рада менше проіснувала. І потім, ну, її загнали під плінтус радянські війська, радянська влада дуже, ну, на жаль, ефективно. Але все одно прагнення до свободи, воно проривається. І хіба виступи 2020 року – це не реалізація прагнення свободи? А площа 2010 року, а інші масові виступи – хіба це не прагнення здобути своє?
Ну, хтось ці, не будемо черговий раз називати как би, автора гэтай цитати, каже, що завчасно і даремно от, були всі гэті дії і повстання Кастуся Каліновського. Україну, правда, і там події не узгадувалися, а там, скажімо, і 20-й год, і повстання «Солідарність» у Польщі. Асабліва на першым пачатку яны былі заўчасныя, не да часу, таму што было відавочна супраціўляцца і паўставаць супраць такой такога монстра, як там Расійская імперія ў выпадку з Каліноўскім ці Савецкі Саюз ў выпадку з Салідарнасцю. Гэта было марна, гэта прынесла толькі шкоду, страты і гэтак далей. Ну, от пра таго ж паўстання Каліноўскага. Траціна загінула, траціна ў Сібір паехала, траціна сказала, што ой-ой-ой, що не, мы тут поляки, мы вообще тут про белорусов неких нават и чуть более не хочем. В выніку что? А не было б гэтага паўстання? Ну, то поступово процессы беларусізацыі, может быть, шмат іншага б досягнули.
Кажуть, що для кожної нації має бути певна людей, певна частка людей, які готові йти проти течії, пасіонарії. Ми знов-таки не будемо мірятись не пасіонаріями, не пантеонами, правда? Але, ну, от приклад. Повстання 1863-64 року, після скасування кріпосного права в Російській імперії. Да? В Україні і в Польщі його називають Січневе повстання, а в Білорусі повстання Кастуся Каліновського. Чому? Тому що він був яскрава фігура. І листи з-під Шибениці – це не просто, ну, там, набір. Там можна кидати до Юліуса Фучика, да? Репортаж з зашморгом на шиї і так далі. Але люди подібного гатунку, вони створюють дійсно... Вони виступають поводирями нації, поводирями до її подальшого успіху. Проблема лише в тому, що часто вони змушені розраховувати за цей поступ життям, власним життям.
Давай такое філасофскае пытанне. Що ж такі, калі мы разважаем пра нацыянальную ідэю, ну, у дадзеным выпадку пра беларускую нацыянальную ідэю, але калі, скажам, там троху паглядзець і там, а давай вот там украінская нацыянальная ідэя, якая, на што яна, а ўвогуле пра нейкую нацыянальную ідэю, ці варта разважаць, ці патрэбна яна? Вот украінцам яна патрэбная?
Ну, патрэбна, бо без нацыянальнай ідэі мы не зможам выжыць у вайне з Расіяй. Бо якщо нас не буде, ну, тобто...
То, як не було війни, не було потреби у ідеї?
Ні. Війна прискорила ці процеси суттєво. Вона змусила нас діяти. І на сьогодні ж, от наша проблема, ну, от інерція мислення полягала в тому, що на 24 лютого 22-го року, на момент широкомасштабного російського вторгнення, в Україні, я не жартую, були мільйони людей, які вважали, що війни немає. Хоча вона йшла з 14-го року. Тобто, ну, що вона десь далеко, і так далі. Зараз, я думаю, таких людей нема. І зараз ми розуміємо, що завершення російсько-української війни – це буде ключовий момент для етногенезу, для того, щоб ми стали, ну, стали собою. Стали собою в загальноєвропейському контексті. Тобто, якщо ми говоримо про національну ідею, яка об'єднує білорусів та українців, це прагнення стати собою в Європейському Союзі, залишати свою ідентичність, але там стати собою.
Але от ти кажеш, що все ж таки війна примусила задуматися про необхідність там, там, скажем, формулювання, там, чи прийняття національної ідеї, а війна скінчиться, і що? Потреба в національної ідеї зникне, чи трансформується на у нечто інше, у ніке інше бачення, чи як воно працює?
Це буде оболонка, в якій буде розвиватися українська політична нація, яка буде формуватися, я щиро сподіваюся, як нація переможців. Бо травма поразки, які ми переживали, вона дуже суттєва. Ключова відмінність цій ситуації. Українці показали всьому світові, що вони вміють не лише помирати за Україну, а вміють вбивати за Україну. От готовність вбивати за Україну – це ключовий компонент національної ідеї.
Коли усе ж таки поглядеть далі трошечку і от скористатися досвідом України у гэтым питанні, я чув від хлопців, особливо, які ось пройшли усе ж таки війну в Україні, доброхотниками, які і є на даний момент, у тим ліку. Вони казали, що без крові у білорусів не отримається не до кінця сформувати націю, ні тим більш змінити ситуацію в Україні. Увогуле, як би, не випрацювати свою національну ідею, не як там скончить нація-будовничі процеси. Чи справді без крові нація не будується?
Ну, є відома фраза, що дерево незалежності поливають кров'ю патріотів. Я думаю, що це для нас теж пастка, тому що в 91-му році Україна стала незалежною, мирним шляхом, а 1 грудня 91-го року в кожному регіоні України більше 50% мешканців зареєстрованих проголосувало за проголошення незалежної України. Тобто ми її почали будувати, ну, так, активно, з місця в кар'єр, але ми, мабуть, не завжди можемо донести те, що Україна хоче, ну, в цьому форматі. Тому що нації між собою конкурують. І, наприклад, якщо білоруська та українська нація будуть розвиватися одночасно, ну так, з одним таймлайном іти, то рано чи пізно ми почнемо покусувати один одного для того, щоб зберегти свою першість.
Покусувати один одного? Що-то я не відаю. А чи магчима гэта ось зараз істі, ну, як би так, бок о бок у гэтых національних будаўнічых, там, формулюючих процесах? Не падаецца, що ми, ну, як би, в певним сенсі отстаємо?
Ми конкуренти. Ми, от три наші нації, про які я сьогодні згадував, політичні, вони недосформовані. Інші на території Європи сформовані. І нас повинні обставини стати каталізатором цього процесу. Ми ж не очікуємо, що буде хтось, якийсь добрий дядько, який скаже, ну я вам дарую, це вам план розвитку нації, це вам план розвитку нації, це вам. Так не буває. Це треба самим робити.
Іншее питання, що білоруси покуль що, мені так подозрюю, не ведають, чи потрібно, чи треба їм гэта робити увогуле, а не тое, що там самим робити.
Я думаю, що потрібно, але поради з українського боку вони не будуть сприйматися. Ну, я ж кажу, що білоруси не хочуть старших батьків.
Зараз я не чекаю, що ти будеш огучувати поради з українського боку. Ти от у якості експерта, незалежного у даденому випадку.
Як історик. В якості експерта я зацікавлений в тому, щоб процеси формування білоруської української нації йшли паралельно, бо я є автором фрази «Без демократичної Білорусі нема безпечної Європи». Демократична Білорусь може постати виключно в умовах демократизації, в умовах розвитку нації, коли буде підноситись ця білорусьчина, коли вона буде упаковувати сучасну упаковку, і відповідно з цим люди будуть іти далі.
Цікава думка. Відаєш, що я, коли з білорусами розмовляю, і наприкінці розмови от такої нашої у програмі цієї нашої ідеї X, я задаю питання. Який політичний режим у Новій Білорусі вам подається більш...
Парламентська республіка.
Больш пасує. Я у даденому випадку, чекай, я ще не дійшов до того. І я перелічую, що це там, скажімо, парламентська, президентська, анархія, чи Велике князство Литовське 2.0. І от зараз твої слова про те, що от сумісно йти, мені як би, я ж відаю, що ти прихильник Балто-Чорноморського союзу.
Ну, я за співпрацю в Балто-Чорноморському союзі, але я не вірю, що країни є членом, які є членами НАТО, зараз і членами Європейського Союзу, вони скажуть, ну, ви знаєте, ми у вас вже потусувалися кілька десятків років, а тепер підемо там просвіщати білорусів і українців. Цього не буде.
Я до того, що може бути, справді ми дійдемо до того, каб, ну, озирнутися назад у історії, поглядіти там на Захід, на Європейський Союз і сказати, а ми ж то тут, як би, пригадуючи досвід Великого Князства, можемо так само щось таке замутити, каб разом разам ісці, разам развівацца.
А готові до цього країни, у яких вже нація сформована? Ті самі поляки і літовці? Я думаю, ні. У них немає такої потреби. Тому, ну, це така ілюзія, причому ілюзія небезпечна.
Калі далі ісці, все ж таки вернуцца до тих процесів, які сьогодні у нас відбуваються у нашому регіоні. Наколькі у ситуації війни от ці процеси будування нації, яны альбо заторможаться, альбо сапраўды атрымають штуршок. Ну от українська нація, по твоїх словах, вона штуршок атрымала. А білоруси?
Білоруси втратили через політичну кризу 20-го року сотні тисяч найактивніших, ну, як на мене. Тобто, чому я бачу найактивніші? Тому що це люди, які поїхали з Білорусі, де вони не хочуть асоціюватися з Лукашенком. І це їхній вибір. Але тоді виникає питання, як вони будуть будувати свою Білорусь у вигнанні. З цим є проблеми. І в Польщі є проблеми, і в Литві є проблеми, в Україні менше проблем, ну, в Білорусі, тому що менше білорусів. Але знаходити якийсь універсальний рецепт, я думаю, просто шукати просто необхідно.
Чи магчыма, на твой погляд, зараз вельмі, ну, актуальна для нас ситуація, після розуміння того, що хутка вернуться у Білорусь не отримається тим десяткам, а може сотням тисяч людей, які з'їхали за останні роки, чи магчыма побудувати свою Білорусь поза межами Білорусі? От українці в Україні-будь отримувалося побудувати свою Україну за межами України? Бо я ведаю, українська діаспора велика.
Знаєш, проблема в тому, що сприйняття української діаспори в тому, що вона завжди сприймається стороннім спостерігачем, як українська діаспора в Канаді. Що вони там, ну, всі такі патріотичні і так далі. Але українська діаспора в Польщі зараз велика, і в Чехії, і в Німеччині. Ну, це воєнні мігранти, ті, хто через війну поїхав. Законно, незаконно, в даному випадку немає значення. Це на три країни під 3 мільйони людей. Це дуже багато. Ми не знаємо, скільки у нас людей всередині України. І це проблема. І те, що ми будемо, ну, шукати різні можливості, це теж проблема. Тому що, ну, ніхто в нинішній ситуації не створить тепличні умови для українців чи для білорусів, щоб вони там просто собі створили новий Єрусалим на польській чи на литовській землі. Цього не буде. Ми маємо боротися за власне самовизначення і говорити про те, що на нас чекає.
Як ти лічиш, все ж таки, коли ми кажемо про формулювання національної ідеї, вона мусить під уздіянням ніяких фактів, факторів сформулюватися, скластися і бути прийнятою народом сама по собі? Чи вона мусить ніяк так бути продуманою, сформулювана я і подадена я, ну, неким там просніку, навіть піар-кампанію, мислярами, політиками, творчими людьми. Я не ведаю, там, може, який-небудь Жадан що-небудь там мусить сформулювати, там...
Варламов.
Ну, це вам же глядіть.
Я думаю, що треба, щоб національна ідея, вона піднімалася знизу, але відточували її люди, які мають певне розуміння, певне бачення. Тому що якщо вона буде просто підніматися знизу, то ми отримаємо щось таке анархічне і в різні боки. А ми собі цього дозволити не можемо, ні українці, ні білоруси. Тому давайте будемо чекати на такий поступовий прогрес і з допомогою цього прогресу рухатись далі.
Яким чином, все ж таки, гэтыя дискусії, коли ми кажемо про те, що некі адмисловці повинні над гэтым працювати, там, формулювати, там, ті, некі там філософію розводити, яким чином це все робити? Круглые столи? Так, а що воно? Цікаве воно звичайним людям? Чи от як це процеси тобі бачиться?
Якби я створював національну ідею, то я б, по-перше, провів соціологічне опитування, якою ми бачимо майбутню нашу державу з нашими майбутніми громадянами там через, припустимо, 10 років. А потім постарався б розшити ці ідеї бачення на сучасні інструменти, на інформаційну політику, на культурну політику, на політику у сфері оборони і безпеки. Тобто створити формат, який дозволяє кожному знайти своє місце в будівництві цієї держави. І тоді національна ідея, вона просто сама собою постане.
калі грамадства само не разабралася, што яно з сябе ўяўляе, калі не ведае, не вызначылася, сфармаваліся як нацыя беларусы ці не. Бо бачыш, вот я задаю пытанне кожнаму свайму госцю, і у кожнага свой адказ. Адзін лічыць, што мы сфармаваліся, другі, што толькі пачалі фармавацца, трэці, што і не пачыналі, чацвёрты, што ўжо расфармаваліся. То бок незразумелае стаўленне і да сваёй ідэнтычнасці, і да таго ўзроўню нацыянальных працэсаў, да якога мы дашлі. Як тут можна з гэтымі людзьмі казаць, якой вы бачыце там вот беларускай?
Калі пабудуемо і мы, і вы эфектыўныя дзяржавы, і вони стануць членамі Європейського Союзу, як критерій, тоді, значить, успішні політичні нації побудовано. Іншого варіанту немає.
Ну, гэта да. Іншая справа, што нават з гэтым пытанням ісці нам у Євросоюз ці не, я думаю, што шмат хто з беларусаў прынамсі не вызначыўся. В Україні може бути з гэтым прасцей?
Да, в Україні з цим стало простіше після широкомасштабного російського вторгнення. У нас цифри зараз, звичайно, зашкалюють. Там за 80% підтримують. Але я згадую анекдот про те, що не треба плутати туризм і імміграцію. Тому у нас все-таки зараз не все так просто і однозначно, як би нам хотілося. І, відповідно, я думаю, що ми повинні зрозуміти ті перетворення, які є, і діяти максимально ефективно, шукати певні перспективи. Війна для нас – це не просто виклик. Завершення війни – це завершення процесу формування нації. Навіть призупинення – це покаже, що українці вміють не лише помирати, а й вбивати за Україну. І ті, хто лишився, вони, відповідно, можуть бути дієвими, можуть бути ефективними. Але це не означає, що білоруси мають повторити нас. Ні. Вони мають іти своєю колією. Це абсолютно зрозуміло.
Рустіс Камунтавічус, літовський історик, політолог, сказав у нашій програмі, що а от я заздрощу, що ви до гэтага часу десь там не визначилися як нація, десь займаєтеся пошуками і формулюванням національної ідеї. Я кажу, так а чого тут заздрощити? Ми заздрощимо вам, літовцам, що у вас визначились, ви розібралися, у вас, як би, гэта питання не стоїть. Він каже, а гэта свідчення того, що ви живые, ви рухаєтеся, ви нешта шукаєте, ви намацваєте, а ми вот уже там, как бы так, забронзавели, а гэта не заўсёды добра. Але добра ці не добра? Асабліва, калі гэтыя пошукі нашыя, ну, асабліва вот ваше, украінскага народа, я маю на увазі, зараз ідуць праз кроў, праз смерць, праз забойства, ну і праз пакуты і праз рэпрэсіі, і ўсё астатняе ў беларусаў.
Ну, я б не сказав, що нація, яка сформована, вона не жива, тому що вона стикається постійно з різноманітними викликами. І це, як, знаєте, як демократія, дорогі глядачі, що здавалося б, там американська демократія залізобетонна, а потім приходить Дональд Трамп, і ми бачимо, як по всій будівлі демократії американської йдуть тріщини. І нічого не можна з цим зробити, бо він демократично обраний президент. У всякому разі до мідтермс, які будуть в листопаді 26-го року. Нам треба визначати пріоритети, тобто жити по-європейськи – це хороша конструкція, гучна, але вона має реалізовуватись в предметних діях. Які вони будуть сьогодні? Це для України насамперед перемога. Ну, але тут є один нюанс, треба ж визначити критерії перемоги, тому що, судячи по тому, з ким ми воюємо, буде перемога про перемогу з українського боку і про перемогу з російського боку, і хто про це гучніше прокричить. Тому треба визначити критерії і боротися далі, тобто змінюватись. Ну, нація – це постійні зміни, виходить, що маємо жити, тобто бути живими.
Тим не менш, от ти сказав, що національна ідея для українців і для білорусів – це, ну, як би, от стати чальцом часткою Європейського Союзу. Так. Слухай, коли почитати Вікіпедію, національна ідея, що це таке? Це нейкі там нейка ідея, які веде націю, там прозори, там до нейкої світлої будучині, от це таке. А тут, ну, стати чальцом Європейського Союзу. Які зори, які там нейкі космічні далягляди і світле будучення?
Ні, я думаю, що ми до зірок, звичайно, маємо прагнути, але все-таки нація формується на землі, не від землі, а на землі. Так само, як у нас говорять зараз, що український прапор там, де стоїть українська піхота, отак українська національна ідея, вона там, де люди живуть вільно, де вони спроможні формулювати свої думки і спроможні їх реалістично відстоювати. Тоді ми будемо на коні.
Ну і добре, тоді потиху подихаючи до завершення, усе ж таки, говорячи і про Білорусь, ну і може бути про Україну, коли уже ми, як ти кажеш, йдемо паралельними шляхами у гэтай, на гэтай дорозі нацыябудаўнічых процесів, усе ж таки для нас, для наших народів, для нашого етноса, для нашого менталітета, держава, політичний режим у гэтай держави, який більш такі нам пасує.
Ну, у Білорусі Русів є координаційна монархія, у нас офісно-президентська республіка. Я за парламентську республіку при всіх труднощах, тому що демократію насправді війна не скасовує, і влада повинна змінюватись. Це я кажу з прицілом на призупинення бойових дій, десь протягом півроку-року, після якого мають пройти вибори. І це теж фактор, якими вони будуть, які будуть гасла, що буде йти далі. Це важливий виклик, на який треба відреагувати.
Ось гэтыя ўсе каштоўнасці нашыя нацыянальныя, культурніцкія, пра якія мы кажам, якія для нас блізкія, але ў сучасным свеце, наколькі гэта ўсё ж такі актуальна? Вось мы кажам пра тое, што там мова, культура, гісторыя, традыцыі, там усё астатняе, там прыгожа, патрэбна, і паказвае наш этнас як індывідуальна, так вот, адрозна ад іншых. Але калі мы гаворым пра ўсё ж такі 21-е стагу. Космічні кораблі, а ми тут вот за гэтымі вот.
Якщо ми не будемо демонструвати свою відмінність і свою ідентичність, то ми просто розчинимось в оточуючому світі, якими б великими ми не були.
Ну, так може бути гэта і добра, коли ми все ж таки станемо часткою гэтага великого світу.
Для того, щоб стати частиною, треба мати певну суб'єктність. Просто бути молекулою, яка десь там на якихось контактах, на якихось коріннях буде, ну це не цікаво. Треба мати суб'єктність, щоб бути частиною з знаком якості, але без Лукашенка в даному контексті.
Нема такої погрози, що от та перемога України, про яку ми всім кажемо і про яку ми маримо, і вона приведе до того, що саправди Україна захоче не просто стати регіональним лідером, а таким лідером, який буде указувати сусідям, як і що там робити, жити. Там.
Така загроза є, звичайно, є. Але зникнення спільного ворога – це проблема. Ну, тому що багато нинішніх проблем, вони вилізуть просто назовні. Але як, ну, коли вони вилізуть назовні, то ми маємо і зрозуміти, що вони вилізли, і їх треба вирішувати. Тобто перемогти внутрішнього ворога часом може бути складніше, ніж зовнішнього. І визначити параметри перемоги – це теж на сьогоднішній момент необхідно. А вам, білорусам, треба визначити ваше місце, тому що бути сірою зоною між Росією та Європейським Союзом – це не варіант. Це абсолютно однозначно.
Ну, як же? Гэта ж з давніх часоў нам от філософи доводять про тое, що ми, як би таке, мост, про тое, що у нас тут така тякучая нація, у нас ввогуле мерцаюча національна ідея і ідентичність.
Мерцаюча, як міліцейський маячок?
І гэта так само, да. Ну, альбо інтуїтивне, калі от чуваюць інтуїтивне, що зараз надо быць ідэнтыфікаваць сябе беларусам. Все такі, о, вот. А калі небяспечна, то які беларус? Я тут просто тутэйшы. Я тут вона на хуторы індывідуаліст такі.
Ну, індывідуалісты індывідуалістамі, а шукати відповіді на ті питання, які перед нами стоять, нам необхідно. Тому я думаю, що ми маємо бути на своєму місці, ми маємо створювати національні інтереси. Якщо ми будуємо націю, то мають бути і інтереси. І інтереси всього суспільства. І чим більш тісно будуть пов'язані спроможності пасіонарів і інтереси решти суспільства, тим буде краще для всіх нас.
Ну, таким чином, на завершення, удакладнення, я ще раз вернуся, все ж таки, державна мова, на ось твой погляд чалавека звонку, але які ведае гэты падзел моўны ў Беларусі. Якая і колькі?
У нас багато було це шоток, сумок і всього іншого. З написом мова має значення. Бачачи, що відбулось в Білорусі, українці, ну не те, що вони там всі стали україномовними, ні. Це неможливо. Коли в нас говорять, що росіяни зникли, причому це говорили кілька політиків, у нас тільки один перепис населення був у 2001 році, а вони там в минулому році говорять, у нас більше немає росіян. І вони не думають про те, що вони, тобто, або розписуються, що вони їх вбили, або примусово асимілювали. Я не знаю, що краще для Європейського Союзу, європейських цінностей. Ми маємо просто будувати політичну націю, де людей різних національностей, різних етносів об'єднує прагнення жити під біло-червоно-білим чи під синьо-жовтим прапором. Немає принципового значення в цьому контексті. Але розуміти, що лише з національними інтересами ми будемо рухатись вперед. Інакше нічого не буде.
Таким чином, національная белорусская идея, ці може бути супольная белорусско-украинская идея, гучить на думку Євгена Магди як?
Росія, відчепись від нас, ми самі все зможемо.
Ну, у оригіналі эта фраза гучить трошку інакш, конечно.
Ну, ми ж все-таки культурні люди, я ж професор.
І гэтым все сказано. Що ж таки, сапраўды, вельмі актуальная фраза, апошняя, як мінімум, 300 годов. Россия, отчапися от нас. А далей мы сами уже разбяромся. На дадзеным гістарычным этапе гэта сапраўды актуальная нацыянальная ідэя як для беларусаў, так і для украінцаў. Дзякую вялікі, Яўген. Яўген мае ўжо ўсе тры кніжкі беларускай нацыянальнай ідэі, таму сёння пойдзе са студыі без падарунка, але спадзяюся, што чацвёртую кнігу ён атрымае ад нас.
І я спадзяюся.
Дзякуй, да сустрэчы. Жыве Беларусі, слава Украіне.
Жыве вечна і героям слава. Дзякую.